nakorum nistaw nibdew għal-minuti nħatejdru li huma. Ok, ma li flem oġġezzjoni, niġu sal għas-suġġett tal-lum li huwa la korrespondenza u koll jessiva.
Xammi Bauta min Ante Manuel Zahra, segretarju tal-Bord tal-Kooperativ, indirizzata għall-Chairman tal-Public Accounts Committee, nagħmel referenza għal-lettra datata 2 Novembru 2006 u fit-talba li għamel il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Ġejt inkarigat mit-chairperson tal-Bord sabiex ninfurmak li l-likwidatur maħtur mill-Bord sa issa għadda 5 rapporti datati. 6 ta' April 2006 dokument 1, 16 ta' April 2006 dokument 2, l-ewwel ta' Ġunju 2006 dokument 3, 20 ta' Lulju 2006 Document 4, l-ewwel ta' Ottubru 2006 Document 5. Jekk narfek li fil-preżent il-likwidatur qiegħed ikompli riċerka sabiex jistabbilixxi jekk l-uffiċini li kienet taħdem minnha l-kooperattiva u mhijiex effettivament proprjetà tal-kooperattiva. Qiegħed nagħdilek ukoll dokument abbozz ta' eżerċizzju pilota li sar sabiex jiġu identifikati l-aktar punti ewlenin li qed tiġi jinbidlu fil-liġi li tirregola l-kooperattivi f'Malta, Document 6. Narfek ukoll li l-APEX, l-organizzazzjoni li tiġbor il-kooperativi flimkien, intalbet sabiex tibgħat is-suġġerimenti tagħha. Iżda sfortunatament sal-lum din għadha ma mlitux. Il-waqt li nselli għalik mi qadem tiegħek iffirmata Manuel Zahra u magħha hawn nessis dokument.
Din korrespondenza ġiet minnaħa tas-segret tal-bord tal-kooperattivi kien konsegwenzjali għal deċiżjoni li kienħa dal-kumitat. Biex kienħat għal-likwidatur għal-kooperattiva ta' tjur minnarija kien biex kooperattiva ta' tjur li fil-fatt inħat għal għamel rapporti tijaw u barra minn jekk ukoll konna tlabna l-bord biex jagħmel suġġerimenti għal tibdil fil-liġi biex ikun hemm iktar better regulation ħajtek tal-kooperattivi. Riżultat pożittiv ġifier mxejna l-qudiem, l-emendi suġġeriti qegħdin hawnhekk ukoll forma ta' abbozz iddraftjat ovvjament, kien bil-permess tal-membri tal-kumitat. Semma nissuġġerixxi li l-abbozz tal-liġi għaddi kemm il-Ministeru tal-Ġustizzja, ovvjament li huwa responsabbli mid-drafting tal-liġijiet, kif ukoll l-uffiċċju tal-Prim Ministru għall-konsiderazzjoni tagħhom u mbagħad ovvjament. Mill-aspett kull eżekuttiv li mexxi l-qudiem jewle l-suġġerimenti magħmula mill-istess bord. Nafx qed il-membri tal- ma jidhirx li jidher li hemm bieda lo nissuġġerixxi l-segretarju li tmexxi dan il-mod. M'hemmx iktar korrespondenza xi. M'hemmx iktar niġu allura għal suġġett tal-lum li għall-politika monetarja tal-Bank Ċentrali u kien ġa avżar għandna lil Gvernatur tal-Bank Ċentrali biex jekk joġbu jiġi hawnhekk ħalli jagħtina spjegazzjoni fuq il-politika monetarja minnaħa tal-bank. Yes, yes, by all means, ara minn trid it-tella miegħek jiġifieri tranzenti. Għall-formalità identifika ismek, eċetera, għal recording.
Nixtieq nirringrazzja l-Kumitat tal-li oġbu sejħilna għal dan it-tieni rapport dwar il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali skont it-termini tal-artiklu 17b tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Nixtieq nibda biex infakkar l-importanza tal-politika monetarja għall-Parlament u għal-koll għal-settur kummerċjali tal-pajis u s-suq finanzjari importanti li ikunem konoxenza mill-qrib tal-ruol tal-politika monetarja fil-konfront tal-politika ekonomika ġenerali tal-pajis dan għaliex il-politika monetarja weħeda ma tistax tagħmel tinfluenza ħafna l-andament tal-affarijiet u s-suċċess tagħha jitkejjel skont ma jkunu ukoll fuqhom il-miżuri l-oħra ta' natura ekonomika li jkunu qed jittieħdu fil-pajjiż. Importanti ħafna nerġa' nagħmel dal-punt li il-medja wkoll li mux bissi jifmusu il-rwol tal-politika monetarja, manki li jikomunikawa tajjeb lill-opinjoni pubblika. Peress li ħaġa relatta ovvjament ġdida din da proċess li kif għadna dan huwa t-tieni rapport li qegħdin nagħmlu. Infakkar, nibda biex infakkar li l-għan prinċipali tal-bank fit-twettiq tal-politika monetarja huwa iż-żamma tal-istabbilità tal-prezzijiet. Però mingħajr ma jikkompromettu dan l-obiettiv, il-bank jipprova wkoll bil-mezzi li għandu jgħin biex ikun hemm żvilupp ekonomiku ordnat u bbilanċjat fil-pajjiż. Iż-żamma ta' politika monetarja xieraqa fil-pajjiż minnha nnifisha u l-istabbilità tal-prezzijiet fija nnifisha wkoll tgħin għal dan l-obiettiv. Però wieħed irid ifakkar ukoll li jista' jkun hemm ċirkostanzi u ġieli jiġru daw ċirkostanzi anki f'pajjiżi oħra fejn ir-rati tal-imax ikollhom bżonn jolgħu jew jonqsu anki jekk da ma jkunx ideali għal mument ekonomiku ta' dak il-ħin. Jista' jkun li ċiklu ekonomiku kun jitlob, ikun hija f'pożizzjoni fejn jitlob rata ta' imax differenti, però għal raġunijiet oħra ikun hemm bżonn ir-rata tal-imax tiċċaqlaq fuq direzzjoni opposta. Issa il-politika monetarja tista' tinfluenza l-andament ekonomiku jew billi tbiddel il-prezz tal-flus, ir-rati tal-imax, jew kellha l-kwantità tal-flus. Però fl-aħħar mill-aħħar anki jekk taġixxi fuq il-kwantità tal-flus, finalment dan imbagħad ikollu influenza fuq il-prezz tal-flus għaliex kemm il-darba jiżdied il-volum tal-flus, il-prezz tal-flus jaqa' waħdu. Jiġifieri finalment il-politika monetarja direttament jew indirettament hi tinfluwixxi l-iktar fuq il-prezz tal-flus li huma r-rati tal-imax. Il-politika monetarja tista' jkollha xi influenza fil-żmien qarib fuq il-produzzjoni u fuq l-impjiegi, però fit-tul il-politika monetarja ma tistax tbiddel affarijiet strutturali. Kif għadna però il-politika monetarja tista' teffettwa l-inflazzjoni u r-rata tal-imax u kif nispjega aktar qudiem peress li aħna f'Malta il-biċċa l-kbira tal-oġġetti li nikkonsmaw u anki għall-produzzjoni kemm għall-konsum u għall-investiment jiġu minn barra, il-politika monetarja tagħna hawnhekk tipprova tinfluwenza il-livell tal-prezzijiet permezz tar-rata tal-kambju. U dan huwa għalhekk għaliex illum il-ġurnata tal-Banek Ċentrali jiffukaw fuq l-istabbilità tal-prezzijiet bħala obiettiv primarju tagħhom. U kif rajna fil-liġi tagħna infatti l-obiettivi l-oħra li huma relatati mal-produzzjoni u mal-impjiegi jiġu mogħtija t-tieni post. U kif qabel ukoll il-politika monetarja wkoll trid tkun akkumpanjata minn politika fiskali, politika strutturali li tkun xierqa u li tikkomplimenta wkoll tkun sejra fl-istess direzzjoni tal-politika monetarja. Jekk ma jkunx dan il-każ, allura ħafna drabi jiġri l-politika monetarja rati tal-imax ikollhom ikunu iktar għoljin, pereżempju, mill-li kieku jkun neċessarju biex tikkompensa għal nuqqasijiet fil-politika fiskali speċjalment. Issa għaliex l-istabilità tal-prezzijiet? L-inflazzjoni tikkrea diżgwit, inċertezza fl-ekonomija, taffettwa ħażin id-deċiżjonijiet ta' min irid jinvesti u min irid jġemma l-flus ukoll, u allura ukoll il-sinjali li normalment jibatu l-prezzijiet, l-indikazzjonijiet li n-nies tal-kummerċju u jew minn qed iġemma jieħum il-prezzijiet ikunu xi ftit mawġa minħabba l-inflazzjoni, ma jkunux ċari. U allura dan kollu jista' jagħmel ħsara għall-attività ekonomika. Mill-band tal-oħra meta jkollok stabilità fil-prezzijiet, iktar għandek ċans li jkollok kondizzjonijiet fit-tul li fihom l-intrapriżi jistgħu jippjanaw fit-tul ukoll u jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment li mbagħad iwasslu għall-attività ekonomika. Issa, l-istrateġija tal-politika monetarja niġu iktar viċin sa' situazzjoni tagħna. F'pajjiżi żgħaru miftuħin, il-livell tal-prezzijiet jiġi influwenzat ħafna mill-prezzijiet tal-aġġetti importati u mitċaqli allura fir-rata tal-kambju wkoll. U allura f'daw il-pajjiżi huwa ndikat ħafna li jorbtu l-munita tagħhom mal-muniti tal-pajjiżi li magħhom jagħmlu l-kummerċ. Fil-każ tagħna, kif tafu aħna dejjem mis-sebgħinijiet dejjem kellna il-munita tagħna marbuta mal-pajjiżi li magħhom nagħmlu l-kummerċ fuq il-bażi ta' trade rating u l-importanza ta' kull munita kienet tiġi imkejla skont il-kummerċ li kellna ma' dawn il-pajjiżi u għax inserta wkoll li dawn il-pajjiżi kienu ġeneralment pajjiżi li jsegwu politika ta' inflazzjoni baxxa, speċjalment mis-snin 80 l-hawn, allura aħna benefikajna minn dan il-fatt u fil-fatt gawdejna minn stabilità tal-prezzijiet tista' tgħid mingħajr interruzzjoni ħlif xi sena l-ewwel hemm. Issa importanti wkoll dan huwa importanti għalina għaliex għaliex meta nneħħu l-enerġija aħna iktar minn nofs tal-inflazzjoni tagħna tiġi minn barra, anki mingħajr l-enerġija. U dan huwa tinja konsiderazzjoni importanti ħafna għalina u għalhekk ir-rata tal-kambju tilgħab rwol importanti ħafna fil-politika monetarja tagħna. Fil-każ tagħna l-inflazzjoni tista' tiġi ġenerata lokalment meta jkollok żieda qawwija fid-domanda għal oġġetti jew servizzi li huma prodotti għaw Malta. U l-politika monetarja tarġa' tista' tipprova tinfluwenza din inflazzjoni billi żżid il-prezz tal-flus. Dement illi id-domanda żejda li jkun hawn dik il-parti tad-domanda li tkun ġejja minn żieda fil-kreditu bankarju. Li allura wieħed jipprova jikkalma id-domanda. Interessanti ħafna illi minħabba il-wol kbir tal-inflazzjoni importata fil-pajjiż, per eżempju, fl-ewwel sitxhur ta' din is-sena kellna sfiċċajna l-ewwel sitxhur b'wieħed u ieħor rata ta' inflazzjoni ta' 3.1%, xejn inqas minn 2.7% kienet inflazzjoni importata. U biex nieħdu idea ta' kemm importanti dan l-elementi hawnhekk għandna, dan huwa il-Harmonized Index li jintuża fl-Ewropa kollha tal-inflazzjoni 12-month moving average li huwa anke kriterju li jiġi mkejjer għal skopjiet tal-kriterju ta' Maastricht, hawnhekk taraw ir-rata ta' Malta kif hi attwali qabżet 3% kienet f'nofs is-sena, kieku ma kienitx żieda fil-prezz taż-żejt. Kieku aħna llum għandna rata ta' inflazzjoni ta' 1.6% bejn wieħed u ieħor. Jiġri hemmhekk wieħed jieħu idea ta' kemm dan il-fattur laqat naħdin. Issa minn meta tħanna fl-jar intuż sena l-oħra, aħna żammejna allura din il-politika ta' rata tal-kambju fissa għax tatna riżultati tajbin ħafna biex inkompu din it-tradizzjoni ta' stabilità fis-suq ta' għall-muniti barranin li kienu draw bih nista l-kummerċu tal-industrija f'Malta. U fil-fatt l-lira Maltija baqa' stabbli kontra l-euro fir-rata li konna stabbilina, il-rata ta' parità ċentrali li stabbilejna ta' 42.93 centesimi għal kull euro. Issa, il-bank kif jiġi gwidat meta jfissa il-rata tal-imax? Aħna nippruvaw nżommuh f'livell li nikkunsidraw li jkun qed jipprovdi sosten adegwat għal-rata tal-kambju tagħna. Għax mhux għalkemm inti tajt li trid iżomm rata tal-kambju fissa u għandna din is-sistema, però inti trid tiġġustifika li dik ir-rata hija korretta u li tikollok il-mezzi biex issostniha wkoll. Għal dan il-għan biex nagħmlu hekk aħna rridu fil-każ tagħna li rata tal-imax tagħna jridu jimxu viċin ta' kif timxi ir-rata tal-imax fuq l-euro. Peress li aħna illum qegħdin marbutin 100% ma' din il-munita, però rridu wkoll noffru dik ix-xi ħaġa żejda l-premium ngħidulu aħna risk premium fuq ir-rata tal-imax tagħna. Għaliex għax aħna pajjiż ekonomija żgħira miftuħa u allura vulnerabli ħafna, u allura l-investitur Malti trid toffrilu xi ħaġa naqra iktar milli jista' jġib fuq munita li qed tikkompeti miegħek barra biex inti tajru jinvesti flusu flassi Maltin aw Malta. Ma ninsowx ukoll li s-suq tagħna huwa żgħir, all'investiment u mhux likwidu ħafna, u allura meta għandek situazzjoni bħalma nissa li m'hemmx kontrolli fuq ċaqliq tal-kapital, allura iktar u iktar inti trid l-investitur tħajru biex iżomm flus u għadu l-kumess li għandek u li toffrilu rata tal-imma għax attraenti. Naturalment aħna fl-istess ħin kif qabel inkunu wkoll kemm jista' jkun nippruvaw inżommu u dima jnejna l-bżonnijiet tal-ekonomija. Issa biex aħna nkunu nistgħu nżommu din ir-rata tal-kambju fissa, il-bank irid ikun f'pożizzjoni li jbih jew jixtri l-muniti barranin mis-suq jew lis-suq bir-rata uffiċjali. Mela allura ir-riservi barranin tal-bank huma element importanti ħafna hawnhekk sabiex inkunu nistgħu nsostnu din ir-rabta tal-munita tagħna ma' muniti barranin. Dan il-każ issa mill-aħħar sena l-aħu mal-euro qabel konna ma' tliet muniti. Kien hemm id-dollar u l-isterlina biex inżommu, insostnu din ir-rabta u niġġustifikawha irid ikonna r-riservi barranin biex informu l-suq. Kull meta s-suq jiġi għandna jew biex jixtri jew biex ibiħ irid isibna lesti aħna dak il-ħin stess u dawn l-affarijiet isiru matul il-ġurnata regolarment ammonti kbar kultant aħna rid ikonna l-likwidità biex nissupplixxu l-suq u dana dal-aspett allura u jiela għandu rwol determinanti ħafna fuq il-politika tal-investimenti tagħna u koll li diskutejna f'kuntest ieħor f'dan il-kumitat. Issa, kif niddeċidu allura x'għandna nagħmlu kull xahar il-Kunsill Konsultattiv għall-politika monetarja irid jipprova janalizza ix-xejriet fondamentali fir-riservi barranin u anki kif jaħseb li se jkunu fil-ġejjieni. Għaliex il-politika monetarja għandha impatt fit-tul fil-qudiem mhux għadha imma fix-xhur u fis-snin u kultant il-ġejjin. Certi pajjiżi li huma ekonomiji iktar komplessi u fejn il-kanali tal-trasmissjoni huma diversi u komplessi bħall-Ingilterra jikkalkolaw pereżempju li deċiżjoni li jieħu llum il-Bank Ċentrali tal-Ingilterra l-effett massimu tad-deċiżjoni jilħaq l-apice tiegħu għaw l-ofol tiegħu wara sena u nof sentejn. Jiġifieri l-politika monetarja titkun kemm jista' jkun previġenti tħares il-qudiem. Naturalment da jagħmilha iktar biċċa xogħol diffiċli għax huwa diffiċli ħafna li tbassar il-fatturi kollha li jistgħu jinfluwenzawlek l-ekonomija f'dak iż-żmien. Aħna nħarsu wkoll lejn kuntest iktar wiesa' wkoll naturalment naraw is-sitwazzjoni tal-bilanz tal-pagamenti għaliex il-bilanz tal-pagamenti finalment minn hemm inkunu nafu il-pajjiż mhux qed jaqla muniti barranin iktar milli juża jew jonfoq barra u allura r-riservi b'hekk jistgħu jiżdiedu. U nikkonsidraw aspetti oħra wkoll ta' natura ekonomika. Inħarsu wkoll naturalment lejn dan il-premium li semmejna qabel naraw jekk hux adegwat, jekk hux qiegħed jilħaq l-objettiv tiegħu dan il-premium. Illi jagħmilha attrajenti biex dak li jkun jinvesti f'pajjiżu. Hawnhekk naturalment irid nagħmlu paraguni ma' barra, marrati tali ma' xta' barra. Nafu però li ma nistgħux aħna laqqas ma nistgħu inżommu fuq l-istess livell ta' kull fejn l-investitur Malti qiegħed jinvesti, għax inkunu hemmhekk allura nagħmlu iktar ħsara milli ġid biex nissodisfaw dan il-bżonn. Hemm kwistjoni ta' bilanċ. Nafu pereżempju li l-investitur Malti għandu preferenza u kellu fl-antik preferenza wisq akbar biex jinvesti fil-lira sterlina għal raġunijiet storiċi u xafin. Issa llum ir-rata tal-imax l-Ingilterra hija ħafna iktar għolja minn ta' Malta, però aħna ma nistgħux arbitrarjament ngħidu mela għal dak il 30% ta' nies kif nikkalkulaw aħna minn qed jinvesti barra li qed jinvesti l-Ingilterra nollu r-rata 5% biex nikkompetu ma jistax. Meħet ma jistax jaġixxi f'dan il-mod, però wieħed irid ikun konxu wkoll ta' x'inhu huma l-pressjonijiet li ġejjin fuqna. Illum il-ġurnata nafu li iktar minn nofs tal-investimenti fassi finanzjari barra mill-Maltin qed isiru fl-euro, qabżu 50% llum. Tajjeb ukoll wieħed ngħid li l-premium li konna bżonn biex insostnu aħna rata tal-kambju tagħna mhux neċessarjament tkun l-istess f'kull mument. M'hemmx xi numru fiss jew xi numru maġiku li najdu malli, naqbżu dak il-limit u għedin kombi, jek ninżlu taħtu irridu naraw xena għamlu leħ. Dakka jista jvarja minħabba ħafna raġunijiet, xikun adegwat il-lum, jista għada ma jkunx. U dan huwa influenzat minn ħafna fatturi, l-kredibilità tal-qafas ekonomiku kollu, tal-politika ekonomika kollha tal-pajjiż, il-politika fiskali, jekk aħna x'qed nirriformaw l-ekonomija, jekk x'qed insiru iktar flessibbli biex allura nilqgħu iktar għal xokkijiet li jiġu minn barra u li nkunu iktar kompetittivi, pereżempju, u anke finalment nis-sentiment ikun hemm fis-suq finanzjari, aħna nżommu kuntatt regolari, din hija ħaġa li ssir mhux permezz ta' statistika, permezz ta' kuntatti inkollu ma' min qed jopera fis-suq finanzjari biex nippruvaw ikollna kemm jista' jkun kif tajt reading aħjar ta' kif qed jaħsibha l-investitur Malti. U llum għandna problema oħra, problema fis-sens illi aħna pajjiż żgħir is-suq tal-kapitali tagħna huwa żgħir, allura alternattivi għall-investitur Malti lokalment ftit hemm. U biex tkompli żid mal-problema, illum għandek il-gvern qed inaqqas id-dejn u mhux qed joħroġ allura bonds daqs kemm kien joħroġ fil-passat li kien il-bonds tal-gvern kienu strument infittex ħafna mill-investitur Malta u dawn qed jonqsu wkoll. Mela allura l-investitur Malti inqas u inqas għandu fejn ipoġġi flusu ġewwa Malta. Issa id-deċiżjonijiet tagħna wkoll huma kkondizzjonati mill-informazzjoni li kollok, kemm il-kwantità ta' informazzjoni u anke l-kwalità tagħha, kemm dwar dak li qed jiġri fil-pajjiż, għalkemm aħna pajjiż żgħir mhuwiex faċli kultant illi tasal għal ġudizzju definittiv u konvinċenti dwar xi qed jiġri għaliex ikollok ħafna indikaturi li kultant ikun qed juruk qed iwaslulek messaġġi differenti u anki dwar il-futur, id-bassir dwar il-futur mhuwiex sempliċi. Allura hemmhekk wieħed jifhem għaliex ikun hemm bżonn li wieħed jeżerċita l-ġudizzju tiegħu meta jasal għal deċiżjoni. Il-politika monetarja mhix xi xjenza preċiża, kif għadna m'għandek xi parametri fissi li inti jiggwidawk lilek, u allura jiġri li d-deċiżjonijiet la jkunu awtomatiċi kif għadna ma tistax tirreaġixxi għal xi numru wieħed jew indikatur wieħed, u għandhom tendenza li jieħdu żmien biex jimmaturaw sakemm inti jkollok stampa li qed tinbena minn indikaturi differenti li tikkonvinċik illi hemm bżonn li tieħu azzjoni. Issa hawnhekk se niġi mela għal il-politika monetarja tagħna attwali, jekk tiftakru jiena meta dert hawnhekk fit-tlieta ta' Mejju kont spiċċajt il-preżentazzjoni tiegħi billi kont enfasizzajt li l-implikazzjoni tar-riservi tagħna taż-żieda fl-interessi rati tal-imax barra minn Malta li kienu jidru li ġejjin seta jirrikjedi li nirrivalutaw mill-ġdid il-politika monetarja tagħna. Dak iż-żmien aħna konna qed naraw li l-iżbilanċ fuq il-kont kurrenti kien kiber, mhux ħażin, l-inflazzjoni wkoll kienet qed tiżdied dak iż-żmien u kellna indikazzjonijiet li l-konsum, iż-żieda fil-konsum kienet qed tiġi finanzjata parti minna mill-kreditu bankarju. U fil-fatt dak li ġara aħna fl-aħħar ta' Mejju ollejna r-rata tal-intervent tagħna bi kwarta punt perċentwali għal 3.5% u r-raġunijiet prinċipali kienu dawn li il-premium fuq il-lira Maltija kien ċkien, komplajt ċkien, sa wasal fil-livell ta' 60 punt Mejju u l-iktar minħabba li r-rati fil-żona tal-euro kienu żdiedu. Konna qegħdin ninnutaw kif ġa semmejna li kien hemm żieda fil-konsum u l-oġġetti importati għal konsum u anke l-inflazzjoni. U innutajna wkoll li ż-żieda fil-riservi tal-bank li kien hemm kienet l-iktar ġejja minn fatturi speċjali, dak il-każ kellna l-privatization tal-Moltacom dak iż-żmien f'Mejju li allura kienet qed taħbit tendenza reali u aħna nippruvaw dejjem inneħħu dawn il-fatturi biex nifhmu sew x'qiegħed jiġri li qed jeffettwa r-riservi tagħna. Maħna fil-istqarrija l-istampa li ħriġna konna u koll rikonoxxejna li l-ekonomija kienet għadha dak iż-żmien f'dak li kien jidher bħala fażi τα recovery, τα βίντεο, τα TTIP, però fa carna lì fil casta da regime monetario basato orata dal cambio fissa l'obiettivo principale tal politica monetaria u ia le stabilità tal moneta e allora tirbah fo considerazioni di tohra o alle che tiene decisioni a un ec e a nuri bish e dove de adamo ma riserve tal bank che nem din zida a uia mahabba privatization però ahna dica فهمنا اللي كنا فاتو سبيشالي ما دخلتش في الكونسيدراسيوني تاعنا والديسيزيوني عدنيا لكتر فوق الباز تداو في الفاتوري اللي عدني كيف سميت او نك انترسانتي وهي تعرف فيت اللاندامنت تاع الراتي
تالي نستنى بس تاع السلايد دورا
انا رو يا كيرنشين لا alright yes Iva, chi ne c'ha la abbina, e stanno riondo a poco. E stanno... Chi ne c'ha la abbina? Però, ha già fatto un iftakru col, u san semmua, li irrati tale mas, fissu, gli anticipavo irrati ufficiali, ha fatto allora, metta il Banco Centrale Europeo ha decisioni e su che già quindi già anticipa allora il premium quindi già c'è in tana abel ma ha decisioni il Banco Centrale a un ec se ne giuarda che è semmenti di chi ha errata tana ahna tlaina emmec meio il Banco Centrale Europeo quindi già tela flaccar dal 2005 un po' traggia tela għawnek fil-bidu ta' s-sena u il-premium kien iħad indemin ta' kien iħadjon os kiku għahna mollejniex il-rata ta'na kienet tibqa fuq l-linjajek u konna l-ura il-distanza kienet t-iċkin ta' kum ma' differenza bej rati uffiċjali mux il-market rate istan it-kelmu fuq il-market rate emmek taraw l-linja l-ħamra ta' l-amerikani kienu waslu fil-level ta' rata ta' il-max ta' 1% u progressivament taraċ kontinu tiela il-fuq issa kienu telaw sa fuq il-5%. Il-linja l-griża hija tirrappreżenta il-rata tal-imax tal-Bank of England li kienet niżlet minn dan il-level l-oli li kienet laħqet ta' xi 4.75% għal 4.5% sa Mejju. Dana qed titkellmu situazzjoni sa Mejju. U hawnhekk naraw infatti il-premium. Dana nħed nħeddu l-paragun, aħna treasury bill rate it-taqlet xhur, it-3-month treasury bill rate ta' Malta u l-euro 3-month rate hawnhekk. U taraw illi aħna huma telgħu wkoll fil-bidu ta' Ottubru aħna tlajna fl-aħħar ta' Ottubru u rġajna stabbilejna ftit il-premium għal livell naqar iktar wiesa' milli kien sar għax kien qiegħed jidier. Taraw hawnhekk kien laħaq kellna premium komdu ħafna aħna. Però un bat kien beda jiskin, għax kienu telajn il-rati tal-imax fuq l-euro. Il-reazzjoni ta' s-swi kienet pozittiva għal dik id-deċiżjoni ta' Mejju, il-rati tal-imax għaw Malta, specialment il-rati tal-imax fuq il-depositi fil-banek, telgħu ħafna, kienem anki sforz, kooperazzjoni qawwija mill-banek, jekk tiftaklu anki bil-boards rajna. Ħajru n-nies u ħarġu depositu ta' sena u ta' sentej brati tal-imax miżjudin ħafna anki 60 puntu u anki iktar meta aħna ollejna 25 puntu huma ollu 50, 60 u anki min iktar biex ħajru l-nies ipoġġu flus fid-depositi għal sena jew sentej u fil-fatt kienem ġibdu ħafna flus ħarġu depositi il-banek. Il-premium twessa allura. Fil-frattemp il-riservi tal-bank baqgħu jiżdiedu dow għalkemm hemmhekk ukoll kien hemm xi fatturi ta' darba u anki xi fatturi speċjali. Matul is-sajf is-sitwazzjoni fis-swieq kienet stabbli, il-premium ukoll baqa' stabbli sa wissu, tista' tajt. و البنك però في الريت على الاستامبا اللي يخرج كل شهر ورا اللقعه تاع الكوميتات الريفيرا ريغولارمنت على دال بروسيس تاع تسكار ديم تاع البوليتيكا مونيتاريا بارام مالطا و الكونسيل كين سي كين ايا تسيغوي ميل بيتشين هافنا لاندامنت في السويد تاع مالطا هيارا انش زوني تشالا كيفادنا ال sarà questo il primo gennato a livello relativamente alto, in settembre però il primo beda yarja yishkin min habba il fatto che i rati fuq l'euro fissui raġaw b'dow jolow e ti anticipaw zida allura fil minimum bid rate tal Bank Centrale Europeo u kien hemm di l'aspettativa li kompli kun hemm din il politika monetaria aktar stretta. Il-reservi u koll zdiedu, pero da u koll kienem taħlita ta' fatturi stagjonali ta' sajf, kienem fatturi speċjali u koll, inkluzi u koll xi kapitali li kienu deħlin li konna na' forsi jarġgħu biċċa kbira jarġgħu joħorġu, dan huwa fenomenu sta' ġdid li jirrifletti il-kabbir kbir li qed ikun hemm fis-settur finanzjarju Malta fil-financial services industry, fejn qed ikonna ħafna kapital dieħel ta' kumpaniji li huma reġistrati hawn Malta li mbagħad jarza joħroġ ħlief il-parti li tibqa' hawnhekk forma ta' taxxa. Però il-turnover f'dak is-settur kiber ħafna u allura din qed kultant qed tikkreanna volatilità anke fir-riservi tagħna meta il-fluss jidħlu qabel l-aħħar tax-xahar u mbagħad joħorġu fix-xahar ta' wara, inti tidher fl-aħħar tax-xahar li kellek qabża kbira u mbagħad ix-xahar ta' wara inżilt bis-sabta. Dan huwa minħabba ċ-ċokon tal-pajjiż u l-kobor relattiv ta' dawn il-transazzjonijiet kbar. U li kien hemm interessanti wkoll sa' Settembru li s-suq finanzjarji hawn Malta kienu huma wkoll qegħdin juru li qed jistennew li r-rati tal-ema xitilgħu hawn Malta kien hemm okkażjoni meta it-teżor ħareġ tender għat-treġeri bil żul banek il-banek kienu preparati biss li jieħduhom brata iktar għolja minn dik li kienet kurrenti dak iż-żmien u fil-fatt baqgħu ma ħadux. U dak kien sinjal qawwi li s-suq u l-banek ma kienux preparati li jorbtu flusom għal-fletxur, meta fil-frattemp kien hemm kważi ċertezza minnaħa tagħhom li r-rati uffiċjali se jgħolu. U għad rajt kienu jinqabdu b'investiment li ma kienx qed irrendi daqs kemm seta. Aħna fil-istqarrija l-istampa li konna ħriġna f'Settembru irreferejna għal-fatt li l-premium kien kompla jiċkien u minħabba l-fatt li kien hemm stennija li r-rati fuq l-euro jiżdiedu, konna antiċipajna li dal-waqt kien se jkollna nagħmlu rivalutazzjoni ġdida tal-politika monetarja tal-bank, dan hemm minnieħ effettivament fil-laqgħa ta' Ottubru, u kif antiċipajna aħna ollejna r-rata għal darb'oħra 25 punt għand 3.75%. Kifatt meta minna dan aħna konna qegħdin nirreaġixxu għal fatt li l-premium kien x'kien, issa dit darba niżel għal 30 punt, però indunajna wkoll li kien hemm domanda qawwija għall-kreditu mis-settur personali kienet qed tiżdied dejjem u din kellha kifadna kif spjegajna qabel indirettament jista' jkollha implikazzjonijiet għall-inflazzjoni domestika u konna nafu wkoll li ż-żieda fir-riservi li kellna f'Ottubru kienet ukoll ġejja minn xi fatturi speċjali u allura ma tajniex każ li kienu żdiedu r-riservi. Hawnhekk naraw x'ġara allura f'Ottubru. Il-Bank Ċentrali Ewropew kienu għolla fis-6 ta' Ottubru fil-bidu tax-xahar kif taraw hawnhekk u tella ir-rata tiegħu 3.25%. Aħna tagħna tela għal 3.5%, kieku ma tellajniex aħna taraw il-linja bit-tikek, kieku qbajna d-dejjin kif konna, id-differenza bejna u bejn rati fuq l-euro kienet tixkien iktar. U hawnhekk, in the meantime, minn Mejju, il-Bank of England raġgħu għal r-rata tiegħu wkoll u tela għal 5% fejn għadu sal-lum u l-Amerika r-rati baqgħu stabbli. Mela dik hija l-istampa f'Ottubru. Naraw il-premium hawnhekk ukoll dika x'kien ġara f'Mejju, issa r-rati fuq l-euro baqgħu tilgħin kif spjegajt il-premium kompla jiċkien u allura meta tlajna aħna f'Ottubru u tela huma almenu żammejna dik ir-relattività li kellna qabel. سميت لكم السلف للستور بيرسونالي او للانديفيدوي داونو ما الراتا تتكبير annual percentage change. الاحمر هو السلف على الشريو بنيتا ديار تراو للراتا يا 20% وكنت رجعت ترفع راتا ونك كنت تكالماتي من ليفلي اولين هافنا في البدو تالسنة الأخرى برو هاو نكو كل كنت تلافتي و انترسانتي وكل فنومنو تدالحار اللي السلف consumer credit all'uso personale شيري تافاري تدا و كاروزي وليكون وكل الراتا تتكبرتي او زدت هافنا دالحار وكل تيلا فايه بليزوم وهت زوم ودماني وكل برو البازي من فايت لعنا وكل il-self relatat ma djar, ma settur ta' djar, xiri ta' djar wek, fl-ħar ta' settembru kienx 730 miljon. Pero dan għadu biss fil-level ta' settembru kien laħ level ta' 199 miljon, ġifiri maħniex qed għalkemm ir-rata qed taċċelera, ġifiri qed toqrob lejn dak bħala rata ta' tkabbir, pero qed nitkellmu fuq ammonti differenti ħafna. Ġifiri. No, annual percentage change. Annualized. Yeah. Iva, insomma, ha una raceira al fuoco, eh? Le. Però, li qed jiġri hu li hemm iktar aggressività mill-punto di vista tal-banek u dan huwa settur li qed jikber l-iktar bħala self. U għallura wieħed irid iżommu daqsxejn ħares leħ. Issa ngħaddu biex nikkonkludu nħarsu ftit il-quddiem, irdu nifhmu li għadna fil-fażi ascendenti taċ-ċiklu aħna tar-rati tal-imax, possibilment fl-Amerika biss waslu issa fil-quċċata, u hemm stennija li r-rati l-Amerika fl-ewwel sitt xhur tas-sena li ġejja forsi jibdew jonqsu xi ftit ukoll. Però l-Ingilterra fiż-żona tal-euro iċ-ċansis huma li r-rati outline. Mela allura infatti għandna is-swieq diġà assumew li l-ECB se jolli fil-ewwel ġimgħa ta' Deċembru u jitla' 3.5%. Infatti r-rati tas-suq diġà jirriflettu din il-konvinzjoni li għandhom. Żied oħra għal 3.75% jaħsbu li se tiġri jekk ma tiżriġ sa Marzu tkun ġra żgur sa ġunju tas-sena li ġejja. Mela dawn huma l-aspettattivi tas-suq kif stajna nivverifikaw dal-għodu l-aħħar informazzjoni li għandna. Issa, naturalment, aħna ma jistax ikun għalissa li r-rati tagħna jikkonverġu 100% ma' dawk taż-żona tal-euro. Għadu prematur dan. U da jfisser allura li l-premju fuq lira Maltija ikun hemm bżonnu sakemm aħna nikkonverġu iktar, sakemm inkunu ċerti li aħna li għandna data ta' meta se nadottaw l-euro, għax imbagħad is-sitwazzjoni hemmhekk tinbidel ukoll, però għalissa huwa nkonċepibbli li aħna ikonna rata tal-imax eżatt daqs tal-żona tal-euro għaliex ċirkostanzi tagħna huma differenti ħafna. Għatanna l-bżon li niproteġu l-lira Maltija li għal-lira li għamunita indipendenti pero vulnerabli f'dinja ta' ċaqli kbir ta' kapitali. Allura rridu nibqgħu nassiguraw ruħna sa' ċertu kont li l-assi Maltin ikunu attraenti għall-investitur u rridu wkoll kemm jista' jkun innaqsu nżommu taħt kontroll ir-riskju li niġġeneraw inflazzjoni għaw Malta permess tal żieda qawwija fil-kreditu. Mela dawn huma fost il-konsiderazzjonijiet l-oħra. Naturalment issa qed jidħlu wkoll fix-xena fatturi ġodda li mhumiex suxxettibbli ħafna għar-rata tal-imax. Waħda minnhom pereżempju hija l-fatt li hemm għalkemm aħna nafu li qatt m'għandniex deċiżjoni fuq id-data tad-dħul, però illum fost l-opinjoni pubblika u min qiegħed jiddeċidi ju kif jiddisponi minn flusu, il-konvenzjoni issa li qrib li qegħdin qrib aħna qed tikber. ودي تريفلتي روحها في الانجيبة تاع الناس من كيف منك من السيرفيز اللي يزيروا ام برسنتاجولي تاع الناس اللي لا اسيف مولي اللي احنا اللي يعترض من الصد الصوت شرطي كريتيري ام كوازي certezza fil muħta ħafna nies li aħna issa l-2008 se nidħlu. Mela allura qed jgħidu qed jippruvaw bil-mod il-mod jippreparaw ruhom u speċjalment min għandu flus kontanti min għandu assi oħra fil-lira Maltija bil-mod il-mod issa jibda qed jibda jaħseb kif jiddiversifika l-investimenti tiegħu. U dan huwa fattur ukoll li se jer jinfluwenza l-istampa li nħarsu lej aħna kull xahar. U biex nikkonkludu naraw ftit allura dak is-sitwazzjoni fl-aħħar ta' Ottubru kif għadni kif rajnija fuq il-ċart ta' qabel hawnhekk bil-linji bit-tikek qed nagħmel jiena l-aspettattivi li hemm fis-suq. Bil-Amerika sa Marsu tibqa' bir-rata li għandha ta' 5.25% u mbagħad forsi tinżel. Il-Bank of England mistenni jolli infatti ġew olla issa. U mistenni jarġa' jolli sa Marsu li ġej. Il-Bank Ċentrali Ewropew mistenni kif għad nisa f'Diċembru jitla għal 3.5% u sa Marsu jew l-iktar Ġunju jitla 3.75% u aħna qegħdin hawnhekk. Issa naturalment aħna l-kustjoni ta' meta jkun il-mument. Però ma jistax ikun jas fil-bot twist li aħna ikonna. Kunna nistabbilixxu il-premium mill-ġdid fuq il-rata tal-euro. Dawk huma għalissa il-punti li xtaqt nagħmel. U jekk hemm xi mistoqsijiet nistgħu nagħdu
għalihom. Nirringrazzjak, nistieni l-membri għal jagħmlu xi mistoqsijiet. L-Onorevole Fenech, għandu
forsi kemm il-Bank Ċentrali fid-deċiżjoni tiegħu tar-rata attribwixxa fid-deċiżjoni finali fatt illi il-Bank Ċentrali Ewropew għolla u qed mistennija li jerġa' jgħolli iktar mill-fatt interni, jiġifieri kienet iktar imbuttata d-deċiżjoni minn fatturi esterni li kemm xejn il-banku u l-pajjiż iddissu ftit għandu kontroll fuqhom.
Dak li sejjaħlu inti fattur estern fil-fatt fis-sistema tagħna jiġi fattur intern ukoll. Għaliex meta il-premium jisparixxi jew isir żgħiru fil-konfront tar-rati tal-imax tal-euro, l-imġiba tal-operaturi domestiċi jiġi influwenzat. U allura inti trid taġixxi dejjem fil-kuntest tal-loġika tas-sistema tagħna li tipproteġi il-munita tiegħek.
Però li qed ngħid bħala munita żgħira aħna vulnerabbli. Realtà l-munita tagħna hija price taker, mhux price maker. Jiġifieri jekk jiena niddeċiedi għall-argument illi għadha l-Bank Ċentrali Malti biex jgħid ħanħajjar iktar flus jitlu fil-lira Maltija. Noll ir-rata tal-interessi bil-5% għall-argument biex neżeċera. Mhux tassib il-Federal Reserve Bank. U li sibi il-fdaqqa waqt sa jċaqal qurrati tagħhom għax iċċaqal qed il-lira Maltija. Jiġifieri effettivament jiena il-lira Maltija qed tiġi kontinwament imbuttata mill-euro primarjament.
Imma dik
għalhekk qed ngħid price taker jien.
Dik realtà tagħna taċ-ċokon tagħna li minn dejjem kien hekk mhux issa, aħna dejjem infatti konna marbutin, qabel konna marbutin ma' basket ta' tliet muniti. Sowa. U allura konna nħarsu lejn composite, rata ta' imax weighted skont il-PC-jiet li kellhom dawn it-tliet muniti fil-basket, u l-istess però għajnejna kienu dejjem fuq ir-rati tal-imax dawn il-pajjiżi l-oħra. Għax anzi dak iż-żmien kien iktar il-każ, il-kompetizzjoni kienet iktar qawwija f'ċertu sens għaliex l-isterlina kellha qis fil-basket u l-Maltin minn dejjem kienu miġbudin lejn Londra bħala ċentru finanzjarju u r-rati tal-imax tagħhom ġieli kienu għolin sow. U allura il-competition tagħna bil-fors kellna nirreaġixxu. Iva fil-passat aħna kellna l-vantaġġ ma ninżewx tal-kontrolli fuq il-kapitali. Li allura il-gvern l-onet kellna jekk imorru lura aktar kien hemm żmien sa snin design in mid-90s fejn kien il-Ministru tal-Finanzi li fissarrati tal-imax arbitrariament iġifiri għaliex u seta jagħmilha għaliex għax kien hemm il-kontrolli fuq ċaqli tal-kapital mela il-gvern kien jiffissarata li mhux neċessarjament kienet tirrifletti realtajiet ekonomiċi tal-pajjiż laqqas relattività ma' rati ta' barra però sempliċement biex nżommu il-prezz tal-flus baxxa u Malta u da kollu ġifiri. Però seta jagħmilha għax il-Malti ma setax joħroġ il-flus barra. Dik spiċċat illum hemm libertà totali li n-nies jiċaru flushom u allura il-politika monetarja ġiet ftaħħa issa verament titirreaġixxi. Konna għadna qed nesperimentaw ukoll għax jien kienet ħaġa ġdida fl-ewwel snin meta l-bank għamel l-ewwel ċaqliq tiegħu qabel żmieni kien isir ċaqliq fil-bidu l-ewwel ċaqliq kien ta' 10 punti, 20 punt forsi, jiġifieri laqqas kienet ħaġa sinifikanti, kien pjuttost sinjal psikoloġiku u l-bank kien qed ittestja l-ilma insomma biex jara x-reazzjoni jkun hemm fis-suq. Biż-żmien sibna li kien hemm bżonn li niċċaqal u kien hemm żmien ukoll li għamilna żbalji ukoll fejn ma kenniex reazzjoni pronta biżejjed. U kien hemm żmien meta tlifna r-riservi, looking back issa with hindsight, probably kien ikun iktar f'waqtu kieku stajna nħarsu quddiem iktar u konna ollejna r-rati iktar kif tajt kmieni u b'mod iktar determinat. Ma dawn huma affarijiet li wieħed jitgħallem il-kanal ta' trasmissjoni, transmission mechanism kif jaħdem fil-pajjiż, dik kienet ħaġa ġdida għalina. Dan meta ngħidu li l-Ingilterra illum jgħidu li idhom sena u nof sentej, jgħiduh għax għandhom studji serji ħafna, ekonometriċi u bbażati fuq il-readings twal ta' series, statistical series, ta' snin twal, ta' deċiżjonijiet tal-Bank of England li setgħu jistudjawhom u llum waslu f'dik il-konklużjoni li kif inhi l-ekonomija Angliża u jaħdmu kif jaħdmu il-transmission mechanism fil-terra iddum daqshekk. Aħna għadna prinċipjanti fiha din u allura u l-ekonomija tagħna miftuħa ħafna li tagħmel aktar diffiċli biex wieħed ikejjel l-impatt tad-deċiżjoni. Però dan huwa punt li dejjem għamiltina li aħna fil-fatt m'għandniex awtonomija kompleta u qatt ma kellna awtonomija monetarja fil-pajjiż, meta aħna ħadna deċiżjoni niftakar kontad nibdejt il-bank fil 1972-73 din orbtu ma' basket ta' muniti aħna, hemmhekk konna ċedejna awtomatikament ħafna mill-awtonomija. Żammejna ftit awtonomija għax kellna kontroll fuq il-kapitali. Meta tlaqna dik imbagħad allura iktar u iktar aħna rridu nkunu responsive, rridu nkunu nirreaġixxu flessibilment għad ċaqliq li jkun hemm barra.
Skont minnhom irreferejt ukoll għal-rata tal-inflazzjoni fejn għad li parti kbira jew iktar minn nofs hija importata u l-komplement hija dovuta għal żieda fil-prezzijiet internazzjonali taż-żejt. Għaliex imma la taħseb tattribwix li fl-Eurozone ħanajdu hekk ir-rata tal-inflazzjoni kienet 2.3 u 2.5% u tagħna qabżet 3%. La l-effett tal-prezzijiet internazzjonali taż-żejt suppost huma
Lebu mhux l-istess għal kulħadd, din id-dipendenza il-bank għandi tabella ma ġibtix miegħi, hemm tabella f'xi rapport xi studju li ħareġ dal-aħħar li juri d-dipendenza tal-pajjiżi, diversi pajjiżi fuq iż-żejt. U ssib li hemm pajjiżi bħal Franza li għandu piż kbir fid-determinazzjoni tal-average allura u tal-inflazzjoni tal-euro area li jiddependi fuq iż-żejt. Il-percentaġġ tiegħu ma niftakarx ma nixtieqx inkun żbaljat, però ma nafx jekk hux baxx taqsi 30% pereżempju. Franza għaliex għax għandhom l-enerġija nukleari. Hemm pajjiżi oħra li għandhom l-ilma, jagħmlu l-elettriku b'ilma. Aħna mhux talli nużaw iż-żejt tal-elettriku, però anke biex nixorbu bil-ilma tax-xorb. Jiġifieri aħna d-dipendenza tagħna hija għandu kull 100% tagħna Malta. Aħna l-iktar pajjiż li għandu dipendenza fuq iż-żejt. U allura dak jispjega l-fatt li l-inflazzjoni tagħna kif urejt hemmhekk meta tneħħi l-effett taż-żejt taqa' għal xi 1.6% bħalissa. Kieku ma kienx għal dik il-qabża kbira li kellna s-sena l-oħra fil-effett taż-żejt.
Waħda mill-ideer li ż-żieda fil-maxxijiet fil-cost of money ġifieri effettivament jiżdiedlek. Hija dovuta aktar minħabba l-fatt li Palma ġir rimarkat li daħli għet iġri fl-Euro zone jgħamil l-European Central Bank, dal-ma jgħolli ovvijament ikonna nollu għahna biex nżommu li proteġu il-rizervi tagħna. Sa donna jem kontradizzjoni l-żieda fil-maxjiet taffetwa il-più o meno l-kompetittività tal-pajjiż, meta jżidilhom ir-rata tal-marx, l-operaturi ekonomiċi, ovvjament il-kost tagħhom ħajżdied. U minn naħa l-oħra, ovvjament inti semmejt ukoll biex naqqas il-konsum ukoll sa ċertu punt jew tnaqqas insomma l-bank credit up to a certain extent. Ma il-fatt li din taffetwa il-kompetittività żieda fl-imax. Jħodan konsiderazzjoni il-Bank Ċentrali meta jkun qed jiffissa jew jiddeċiedi jekk jgħolli xew l-erata tal-imaxijiet.
Mela, l-ewwel nett kif għad jiena hemm prioritajiet, l-ewwel priorità hija l-immunità. L-istat tal-ekonomija jiġi t-tieni. Demmen jintista' tirrikonċiljhom it-tnejn. Kif ġieli ġara minna żmien aħna meta ma ċaqlaqniex ir-rata, speċjalment meta l-ekonomija kienet mhux qed tikber għamilna sentejn meta l-ekonomija ma kibritx, kien żmien ukoll meta r-rata tagħna pjuttost kienu niżlin. Li allura id-deċiżjonijiet tagħna kienu s-sapportjaw jew kif tajt kienu fl-interess tal-ekonomija ġenerali. Però dak kien il-każ, kif tajt il-kombinazzjoni, mhux għax kienet. Ippjanata hekk, għax kif qed jien il-priorità tagħna aħna jekk aħna ma niddefendux il-munita, sewwa, u allura niġu sitwazzjoni fejn il-munita tiġi destabilizzata, iktar issir ħsara lill-ekonomija milli kieku ma naġixxux, mela allura aħna il-priorità hija dik. Issa mbagħad meta niġu għall-impatt fuq l-ekonomija. Hemmhekk mhux ċar kemm ir-rati tal-imax jeffettwaw il-kompetitività. Fiċ il-kostanzi ta' Malta, ma ninsawx li aħna is-settur li jaqla l-muniti barranin għal-pajis, nieħdu l-esportazzjoni. L-esportazzjoni, ħafna mid-ditti li għanna li esportaw, aħna huma ditti barranin. Gbar li għandhom parent companies barra, li il-sistema bankarja tagħna bil-kemm jużawa, ikollhom overdraft għal xi bżonnijiet. Però huma il-finanzjament tagħhom jiġi minn barra, joperaw on a global treasury basis, kunu kumpaniji kbar, u l-flus li jġibu Malta biss ikunu flus li jkollhom bżonn għall-ispejjeż lokali. Mela allura meta ir-rata tal-imax titla 25 punt, kwarta punt perċentwali, l-impatt fuq ditti kbar li esportaw, ma xa fejn semmuhom hawnhekk, dika mhix għalihom mhix konsiderazzjoni kbira. U daw nies imdorrin, ma ninsawx ukoll li aħna konna għaddejna minn fażi meta r-rati tal-imax kienu niżlin. U konna wasalna f'livell li kien storikament l-iktar baxx intkom rajtu l-Amerika kienu r-rati tal-imax ta' 1%. Kienet ħaġa evidenti li ċiklu ekonomiku illum jew għadha kien se jdur. Dina il-businessmen kollha jafu biha jippjanaw għaliha, ġifieri ma jistax ikun li r-rati tal-imax jibqgħu dejjem 1% jew 3% kif kienu fil-każ tagħna, ġifieri din hija ħaġa inevitabbli. X'inhu allura l-inqas li jagħmel ħsara? U għalhekk imbagħad nerġa' niġi għal dak il-punt li għamilt qabel illi aħna forsi llum diffiċli wieħed japprezza kemm kienet ħaġa ta' valur għall-pajjiż li kellna munita stabbli dawn l-aħħar 30 sena mill-indipendenza l-aw tista' tgħid għax aħna qatt ma kellna taqlib. Ma tinti tara l-effetti ekonomiċi diżastrużi, l-effetti jibqgħu fit-tul ta' pajjiżi li jkollhom svalutazzjonijiet kbar, ċaqliq kbir fil-munita tagħhom, idumu ħafna biex jirkupraw minnhom. Kriżijiet finanzjari, kien eżempju tal-Iżvezja fil-bidu ta' snin 90, fejn l-impatt il-kost finanzjarju ta' dik il-kriżi l-Iżvezja kien ta' xi 12% tal-GDP. Jiġifieri qed ngħidu aħna jienu 200 miljon lira fil-każ ta' Malta, jew jiġifieri huma affarijiet terribbli li l-pajjiż idum biex jiġi jum minnhom. Mela allura aħna rridu napprezzaw li hemm xi prezzi titħallas sooner or later għal din l-istabilità. U fil-każ tagħna, given li l-ekonomija tagħna żgħira u miftuħa kif hini, u lum m'għandniex option għax wara kollox l-għażla ta' din is-sistema tagħna mhix għażla kapriċjuża, hija għażla li يعلموك التيورية تعلمك لديك هي الطريق اللي عندك تازر في الكاستانة وفي البراكتيكا في الفاتاتنا الريزولتات جفري شي بريت دايما يكون امشي تخلص تبروفا تميني مزا داك البريت ديك هي
الراتا تا سيبنسا تا تبزيل بيش فرس لجيل الرماركات في الشيء في كتبتيا في لدين لدين اتون استن كوراجيا para para bank centrali certament iż-żieda fir-rata tal-imax ikun qed iħares ukoll lejn dan il-fatt biex inkoraġġixxi dik jew dik hija xi ħaġa konsiderazzjoni sekondarja ħafna.
Aħna naturalment kif fatt wieħed ma jistax jieħu deċiżjonijiet serji bħal daw fuq il-bażi ta' konsiderazzjoni bħal dik biss. I mean that is an incidental byproduct li f'dal-każ qed nollu u allura min qed iġemma għalmenu għandu nċentiva li kompli ġemma. Ma rridux ninsowu wkoll illi ir-rata tal-imax reali illum f'Malta hija baxxa ħafna. Għaliex minħabba li inti għandek ir-rata tagħna qiegħda 3.5%. Sewwa 3.75%, l-inflazzjoni qiegħda 3.1%, mela allura ir-rata reali tal-imax hija inqas minn punt perċentwali. Mela allura minn qed iġemma qed jiġi penalizzat relattivament. U minn qed jiddejjen relattivament, sewwa qed jibbenefita għalkemm għollejn aħna, però il-valur tal-flus peress li jittikel ma' żmien il-fenomenu tal-inflazzjoni jfisser li minn qed jissellef verament qed iħallas inqas realment sewwa minn dak li qed jagħti lill-bank. Jiġifieri dina it cuts both ways, aw minn jieħu pjaċir meta jolħu r-rati aw minn jiddejja. Però realment aħna paragunati mal-żona tal-euro, per eżempju, fejn ir-rata reali tal-imax illum hija xi 1.6%, aħna tagħna hija xi 0.6 biss. Jiġifieri dik hija konsiderazzjoni, però mhijiex il-konsiderazzjoni determinanti għalina, naturalment. Spjegajt il-loġika tagħna kif naħdmu affarijiet bħal daw they take second rows, mhumiex ta' natura importanti da' sej.
Forse biex ftit aspett differenti. Il-fatt li issa ovvjament ġa aċċennajt fit-tarija, il-fatt li issa n-nies qed jibdew jipperċepu aktar viċin il-possibilità li pajjiżna fil-bazza jidħol fl-euro. Tipprevedi li din tista' tpoġġi issa fiż-żmien li ġejna qrita pressjoni fuq ir-riservi aktar persuni jibdew jikkonsidraw li mal-ewwel jew ma jqelbux flusom, speċjalment minn ikun fl-esportazzjoni, jew minn għandu l-flus Maltin jibda jikkonsidra jaqlibx il-munita qabel.
Iva.
U jekk din ġraġġ f'pajjiżi oħra.
Accennajt għaliha, f'pajjiżi oħra forsi ma ġarax daqs kemm ġara f'Malta. F'Spanja xi ftit ġara, però f'Malta hemm ċans li jiġri iktar għaliex aħna għandna dil-abitudni li nżommu ħafna flus kontanti. Għandna ammont kbir relattivament ħafna iktar minn pajjiżi oħra. Minn allura huma ma kellhomx dik l-overhang ta' flus li n-nies jridu jibidlu. Ġa ċennajt għal fatt li fattur ġdid aħna li jridu nieħdu konsiderazzjoni meta niddeċidu fuq ir-rata hu dal-fenomenu tan-nies li bdew jibidlu l-flus li għandhom. Mhux flus li għandhom il-bank hemm min qiegħed jaqleb jagħmilhom depositi fl-euro, hemm min kif qed tgħid int forsi min qed jaqla flus minn barra jgħid issa jew isifer barra fejn qabel kien jiġi d-dar jerġa' jaqlibhom Maltin il-flus meta jsifer, jgħid ma issa daw ħanżommhom euro. Innotajna dak il-fenomenu aħna u l-kuntatti li għandna mas-suq jindikaw li iva qed jiġru dal-affarijiet. U tantu hekk, pereżempju, li dal-għodu stess kont qed inħares lejn iċ-ċifri tal-flus. Fejn is-sena l-oħra, per eżempju, il-flus fl-idej kienu żdiedu xi 11 miljun lira fl-2005, din is-sena minn Diċembru tal-2005 sa l-aħħar tax-xahar li għadd aw tal-ġimgħa l-oħra anzi, konna nżilna bi 15 miljun. U li niżlu l-20 lira fejn qabel kienet tiżdied dejjem l-20 lira, issa kellna tnaqqis ta' 6 miljuni fil-karti tal-20 lira li hemm barra fis-suq u kważi 10 miljuni fil-10 liri. U daw kienu l-iktar naturalment vehicle ovvja għal-hoarding. Mela allura bil-mod il-mod teħe beda dan iċ-ċari u da naturalment se jfisser li dawn huma flus أكيد تهدو من اللي داي هفنا منهم سوا الناس أتيشتو لأورو من اللي داي من التورست من التاكسي ومن بصدية أخرى يو يقلعوا فلوس من برا وأتي بخوهم للأخرين اللي عندهم اللي ما كينيش يقلبوهم من اللورة دا نيفا دا سيكون فاتور وان جبري اتنا راه ديجا يبروبابلي الريزيرف بلوت الموت يبدو ينزلوا من هبد الرجوني però dan għandu kol xaqli bħal-ħra li il-balance sheet tal-bank ċentrali tonqos fuq il-ġux naħad għax il-liability stana joqsu u joqsu kol allura l-assi barranin tagħna. Però dan huwa fenomenu li kulħedt irid jaħseb għalih u fatti hija ħaġa li issa fil-ġanet li ġej nispera li nibdew nistudjaw ftit iktar mill-qrib ħa naraw kif nistgħu nassiguraw illi dal-proċess ta' tibdil tal-flus tal-cash jisir b'mod ordinat kemm jista' jkun u progressiv u mhux b'xi mod diżordinat għax irid noqogħdu attenti ħafna wkoll għax issa dana joffri opportunità kbira għal min jidaħħal fis-sistema flus folos. Diġà kien hemm każi ta' karti tal-euro li deħlin Malta denominazzjonijiet relativament kbar ta' 100 euro per eżempju. U nistgħu nkunu ċerti li hemm min qiegħed lest barra minn Malta biex meta jibda tal-proċess u Malta jieħu l-opportunità biex jipprova jidaħħal xi flus foros. Ma allura hawnhekk wieħed irid joqgħod attent aħna s-sena li ġejja fil-bidu sena ġejja se nibdew kampanja anke ta' informazzjoni biex in-nies nispjegawlhom x'in huma security features tal-karti biex jarfuhom u kemm jista' jkun joqgħdu attenti. Però jkun importanti li jsir xi proċess ukoll uffiċjali min-naħa tal-gvern. Biex kemm jista' jkun niffriżaw daw il-flus u ninkoraġġixxu l-mingħandu tal-kwantitajiet kbar biex minflok jis-sogra jippartahom fl-idej jara kif b'xi mod jagħmilhom iktar formali f'xi forma formali u jdaħħalhom fis-sistema. Naħseb din tkun ħaġa importanti għaliex l-ammonti huma kbar, aħna eċezzjoni, ġifieri aħna relattivament għandna flus fl-idej wisq iktar minn li għandhom pajjiżi oħra.
Più o meno fuq l-istess kwistjoni tal-riservi. Peress li mill-graf l-rajt li il-riservi barrani laħqu kważi iktar fuq iktar minn 900 miljon. U fid-dawl tal-fatt li r-rati tal-imax qed narawhom ġifieri li għandhom jolew anke matul is-sena d-dieħla. X'inhi l-raġuni li l-profitti tal-Bank Ċentrali baqa fuq l-istess jew huma forecasti ta' sena dieħla li jkunu fuq l-istess prattikament fuq l-istess livell ta' din is-sena?
Għaliex l-ewwel nett wieħed irid jiftakar li aħna il-kriterju prinċipali meta niġu biex ninvestu l-flus aħna tal-pajjiż, il-kriterju prinċipali hija l-likwidità. Għax kifat jien meta jiġi bank, aħna biex nisostnu r-rata rridu li jekk għada filgħodu jċemplinna bank fid-disa jgħidin nandi żon 5 miljun lira jiena 5 miljun euro. Inkunu xejt jew l-ena Malta tgħidilna għandi bżonn 10 miljun biex nixtri żejt irridhom juma oħra. Jiena irrid inkun pożizzjoni li inti hemm 10 miljun lira, mela allura jien ma jistax ikolli l-flus marbutin fix deposit għal sena. Allura jina aħna nżommuhom l-investimenti għandna skala leder jimmaturaw ammonti kuljum biex żguri konna likwidità biex nkun nistgħu nissodisfaw, però biex nagħmlu hekk aħna qed inħallsu prezz qed m'aħniex qed nieħdu rata tal-imax għolja, kollok tieħu rata iktar baxxa. It-tieni konsiderazzjoni aħna hija s-security. Mela allura aħna ma ninvestux fliġi, aħna ninvestu fejn qegħdin fis-sod. Biex ma mhux jiġrilna xi waħda u nitilfu l-flus. Il-profitability, l-income, il-return hija t-tielet konsiderazzjoni, tiġi l-aħħar għall-Bank Ċentrali, ma tistax tiġi l-ewwel. Allura dawn huma fatturi li jispjegaw il-fatt. U anki il-fatt li inti għandek meta jkollok flus marbutin, fejn għandna flus marbutin aħna għalkemm ma norfux fit-tul aħna hija il-perjodu medju fit-tost huwa xi sena u nofs sentej ma nabżux għalkemm għandna xi bonds li huma fit-tul iktar, però ħafna mill-flus tagħna jkunu. Però xorta sakemm inti you catch up with the curve, you're always behind the curve. Mela allura ir-rati tilgħin inti man manu li jiġuk f'idejk il-flus u tiġi l-likwidità f'idejk għax jimmaturawlek unbat tibda tinvesti at the higher rate. Però inti il portfolio return tiegħek dejjem tiġi lagging behind the benchmark. Aħna għandna benchmark sintetiku li huwa bbażat fuq ir-rati attwali tas-suq u aħna dejjem nippruvaw obviously nieħu l-benchmark. Però inti dejjem qed timxi warajh. You're always behind the benchmark min għal dan l-raġunijiet. Jiġri daw issa mbagħad inti semmejt il-profitti, dak qed ngħidlek fuq l-income jien. Issa l-income żdied tal-bank. M'għandix il-figuri hawnhekk, però l-income żdied l-aħħar sena għax kellna ammont iktar ta' riservi u anke bil-mod li kif qed investur nixxielna nieħdu xi ħaġa żejda. Però mbagħad inti trid tara l-ispejjeż x'inhuma. Issa minħabba l-likwidità qawwija li hawn fil-pajjiż. Aħna qegħdin inħallsu ħafna flus interessi. Aħna din is-sena se nispiċċaw nkunu ħallasna xi 14 miljun lira interessi minn għalija, xi 14 miljun, lill-banek u lill-gvern fuq depositi li kollhom magħna. Xi żieda ma nafx kemm iż-żieda fuq is-sena l-oħra jekk xi 3 miljuni fuq is-sena l-oħra. Kieku ma kienx għal dan, kieku r-profitti tagħna jitilgħu ver miljuni oħra. Jiġri dawn huma fatturi, again ma tistax taħrabhom, hija l-likwidità, it's the cost of monetary policy. Aħna rridu nassorbu l-likwidità li jkun hawn fis-suq, ilkom taqraw kull ġimgħa jkun hemm rapport fil-gazzetti fuq il-likwidità tal-bank, nagħtu rapport, ikollna auction aħna rkant, u jiġu l-banek għandna, u ħafna drabi dan l-aħħar żmien qed ibigħuna aħna. Qed nassorbu l-likwidità biex inżommu r-rata stabbli. Għax inkellek din likwidità ma jkollix fejn tmur, jkunaw pressjoni iktar fuq il-rati tal-imax u jkunaw iktar inflazzjoni u infieq. Jiġifieri aħna dik hija funzjoni ta' bank ċentrali li meta l-banek ikunu xort ittihom, tisilfhom, kien hemm żminijiet meta konna naqalgħu l-flus aħna u għalhekk tihom fil-profitti tagħna apparti l-interessi li konna naqalgħu fuq l-investimenti kienu jkunu għolin ħafna, għax għamilna żmien aħna nisilfu lill-banek għax kienu xort. Għax kienu qed jisilfu ħafna u allura kellhom bżonn il-flus. U allura konna naqalgħu l-flus aħna minn fuqhom. Tal-aħħar sentej tista' tgħid aħna pjuttost qed inħallsuhom talli qegħdu l-flus magħna. U allura dak hija fatturi oħor li baxxilna r-riservi.
Għad kull 10 miljuni euro li tuna aħna ntom miljun lira f'depositi. Rana qala profitti interessi fuq il-extend reserves u nħallsu fuq il-diri Malti.
Mhux hekk biss illi peress li r-rati tal-imax tagħna aktar għolin minn tal-ewro kif spjegajt, aħna nispiċċaw inħallsu lill-banek iktar milli naqalgħu mbagħad fuq il-foreign exchange li tuna u meta nfoġġuhom barra.
Daħda storikament, peress li dejjem kienet il-bżonn ta' likwidità mill-Bank Ċentrali ħabba l-bżonn li għad-domanda li jista' jkollu. U l-flus fl-idejn dejjem kienet realtà. Jekk qed aħares lura 4-5 years ago, per eżempju, meta r-rati tal-imax kienu più o meno kważi l-istess livell li qegħdin issew ħajkunu fil-futur. Ma kien ikollu profitti akbar il-Bank Ċentrali. Da kien dovut minħabba l-fatt da kien il-Bank Ċentrali kien isellef l-banek lokali.
Ċertament ma konniex situazzjoni bħallum fejjem din likwidità, din l-excess likwidità li għawillu għax l-ammonti kif taraw int kont dik il-press release noħorġu. Aħna ġieli laħqu l 170 miljun li konna magħna bħala term deposits. Mbagħad hemm reserve requirements li huma obbligati l-banek li jżommu magħna, li huma 4% tal-deposit liabilities tagħhom qegħduhom magħna, imma dawk inħarsuhom ukoll fuqhom. Mbagħad għandek il-gvern ukoll u sinking funds li dawk jitħallsu l-interessi fuq id-depositi tagħhom. U dan aħħar dak kien fattur ieħor li l-gvern kien qiegħed pożizzjoni il-Ministru kontent naturalment iktar Florida u kien qed iżomm average ta' bilanċi magħna ħafna iktar għolin milli kien iżomm qabel. Qabel kien ikun qiegħed jinaqqa tinħu u jżomm ftit għax u li jidħol joħorġu l għada. Illum il-ġurnata ġilli kellna ġrani taħna u ġimgħat meta jkun hemm miljuni sostanzjali magħna. Allora u dak qed nħassu li max fuq. Jiġri qed joħodhom qabel il-gvern il-profitti biex niftehmu, qed joħol interessi qabel ma.
Peress li naħseb jekk nsew ir-riservi qegħdin fil-maġġor parti in euro issa nassum jux hekk. Meta jkun hemm il-bżonn għad-dollaru xir ta' żej pereżempju, x'tagħmel il-bank jixtri d-dollaru on the spot jew inkella jaħseb għalih xi sistema.
hedged contra l'euro. Sri Aghna Nzomu working balances for the dollar, for euro, anche the currencies are right, but the lunch is high. Ma generalmente Nzomu percentage dollar, e con la bisogna, to da che l'instess, un bat meta, ja, bella nagia nishkiru la dollar, bish, nagia nġibu percentage kif kienu.
U għas li nadottaw l-euro aħna bħala munita tagħna, il-rwol tal-Bank Ċentrali mbagħad fir-rigward ta' muniti oħra outside Europa huwa d-dollaru u l-sterlina per eżempju u l-jen, eċetera. Jibqa' jżomm riservi f'dik f'dawk il-muniti xorta waħda? Jew tikber jew tonqos il-bżonn li jżomm li jżomm.
Jonqos ħafna għax il-euro convertible currency fiha nfissa jiġifieri, imma jista' jkun iva nżommu parti minn dan biex naqalgħu. Tikkartere maċ minn jizom fil-jur.
Ma daw il-muniti li kienem fluctuations
tal-kartat.
Sorta jaqqa l-eżerċizzju tal-Kumitat tal-Bank Ċentrali li jara dwar bżonnijiet ta' demands tal-pajis f'currencies differenti biex jantiċipu.
Alla, palissa nżommu il-portfolio nżommu fil-dollars u fil-sterlin u ma ħeġijati. L-ura l-euro, ġifiri l-exchange ksanja kważi zero. Li niprova l-gwadanja differenza bejn il-limax għalaw fil-dollar u l-hedge cost. Ekken għalaw kull fil-euro ma għalaw xejk ta' mill-euro. Ekk konna dollar nistaw mux nilabu, nindestu il-deposti fil-dollar. Mirrata ħjar minn li ħallasna fuq il-hedge, għal kun għadanja prezzent l-edżar ta' ġibri, few basis points. Ma dema ħjar minn li
kiva. Ħanfasik mistaqsijek tam, ma taqsam dan ma fuq xaħġa fuq rapport si diskors li għamilt il-ġimandu kun li għaddew. Fej, għal-maġġi li tamel, remarkaj dwar il-konsum għawi, u rigward ukoll il-kost tas-saħħa u anke tal-stipendji. Kważi jekk sew dak li ġi rrapportat fil-gazzetta għax id-diskors ta' twali ma rajtux hekk għandek kopja nitlobilek ukoll wara dan il-kumitat. Tista' tellabora ftit fuq dan il-punt li rrimarkaw li tirrakkomanda li s-servizz tas-saħħa jista' jkun beħlas u dwar l-istipendju l-kost tal-istipendju tal-education dak li opinjoni personali u ekonomika tagħhom ġifieri għall-benefiċċju.
Wieħed irid joqgħod attent għalhekk irid jara eżattament irid ipoġġi din il-kwistjoni fil-kuntest iktar wiesa' ta' kif il-pajjiż juża r-risorsi tiegħu. Issa meta pajjiż għandu s-bilanċi fondamentali, interni u esterni, u ilu għaddej bjom snin twal, u di mux ħaġa ġida, mux tallu, l-ewwel analiżi li kont għamilt meta ġejt lura Malta f'99, l-ewwel okkażjoni li kelli nitkellem pubblikament, jekk tfittxu fl-istess okkażjoni mal-Istitut tal-Bankiera, wasalt dik il-konklużjoni li dak il-pajjiż li qed jgħix beyond its means. U dan huwa riflessu daw l-iżbilanċi deficit fiskali, ġifieri il-gvern tal-pajjiż jonfu aktar milli daħal u l-pajjiż as a whole, l-iżbilanċ fuq il-kont kurrenti tiegħu huwa indikazzjoni ta' pajjiż li sena wara l-oħra issa jista' jkun hemm raġunijiet tajbin għaliex jiġri dan meta pajjiż qed jiżviluppa li jonfu iktar xi ħolu bżonn jinvesti u dement l-infiq isir għall-investiment li se jrendilek xi ħaġa ta' pitada, allura dik hi ħaġa tajba. Però aħna ħafna drabi specialment meta tħares lejn kif inhu u jiena tajt eżempji fil-speech tiegħi, tara kif inhu l-infiq tal-gvern, l-infiq tal-gvern il-80% tal-infiq tal-gvern rikorrenti huma pagi u transfer payments, sewwa, mhux investiment. Biex ninvestu aħna ġejna fis-sitwazzjoni anomala li biex ninvestu xi ħaġa irid jiddejjen il-gvern. U d-deficit tagħna fil-fatt irrifletta sena wara l-oħra il-bżonn li jkollna capital budget. Għax il-recurrent expenditure kien jikol kważi koll ma kien idaħħal recurrent il-gvern. Mela, hemmhekk l-onet jiena għalija hemm prinċipju ekonomiku ta' użu tal-resorsi skarsi tal-pajjiż, Tarse mux karse bistalli, et ikollu jiddejjen, u d-dejn għandu pis. Disa fil-mija oħra tal-recurrent expenditure tal-gvern, et mux fuq l-interessi fuq id-dejn. Allora kull sena li tibqa' id-dejn, et iżid ma dak il-pis, diri titħallas xi darba. U da kollu qed nagħmlu aħna biex qed nagħmlu affarijiet li fil-verità ma naffordjawx. Mela allura jiena qed nargumenta li apparti li meta inti tagħti l-affarijiet kif ngħidulhom aħna b'xejn għax xejn mhu b'xejn u dinha kellu bżonn il-poplu jifhem għal xejn mhu b'xejn. Sewwa, għax dana għal mal-park kemm żgħid mhuwiex b'xejn. Min għandu karozza qed taħallas għalih minn m'għandux. Però in the popular x'ismu thinking it's free. Right? Li ekonomikament dikha ma tagħmilx sens. U kull fejn iddaħħal dal-aspett, allura għandek il-probabilità kbira u din l-esperjenza ta' nafu aħna x'nisimgħu l-istejjer hawnhekk, però f'pajjiż oħra li allura hemm tagħti lok għal użu inefficienti ta' risorsi għax meta inti m'għandekx m'intix qed tipparteċipa f'xi ħaġa, m'intix qed toħroġ imqalsi tħabbiet minn tkontribut, allura hemmhekk kemm ċans u nafu aħna li hemm ħafna ħela. Fihom dal-affarijiet. Apparti il-prinċipju personalment tagħi hija prinċipju ta' ekwità. Jiena għalija li min jaqla 10,000 lira fis-sena u min jaqla 50,000 sewwa għandu dritt imur sar tal-gvern u ma jħallas sitt ħabbiet. Għalija dikha ma tagħmilx sens iktar u iktar għax ekonomikament ukoll dikha diffiċli biex tiġġustifika. Jiena tajtak il-ġux eżempji tas-saħħa u tal-ġismu. U għamilt paragun ma' situazzjoni kif inhi Singapore, fejn hemmhekk ukoll hemm mezz li dak li jkun huwa sussidjat, però hemm ukoll sistema li ġiel lill-providers tas-servizzi medikali kompetu bejniethom għall-pazjent. Mela allura jippubblikaw it-tariffi tagħhom l-istarijiet hemmhekk u tobqgħu u inti tmur fejn taħseb li se tinqeda l-aħjar bi prezz raġonevoli. U allura hemm użu iktar attent tar-risorsi. Jina dak il-kunċett, ġifri hemm il-kunċett ekonomiku, però l-kunċett ta' ekwità. Fil-kastan iktar u iktar li m'għandniex ir-risorsi. Kieku għandna baġit surplus aħna nifhimha li l-gvern jgħid iva, il-komunità tħallas għal dal-affarijiet. Imma aħna m'aħniex dik is-sitwazzjoni, aħna qed niddejnu biex nagħmlu l-affarijiet ta' parsi b'xejn. Allora qed nitqubina nfusna, insomma, jina hekk nara irraġunajta instant il-kopja tal- U jina kull ma qed nipproponi u li nippruvaw naraw eżempji f'pajjiżi oħra fejn sabu mezz li jirrikonċiljaw il-bżonn ta' koeżjoni soċjali ta' li jgħinu min għandu vera il-bżonn sewwa mal-loġika ekonomika wkoll. Ġifieri l-ekwità u l-raġuni ekonomika jistgħu jiġu rikonċiljati u l-effiċenza fl-użu ta' risorsi hemm mezzi kif. Però jina fl-opinjoni tiegħi l-uniku mod li tista' ssir hija x'tandaħlet issa din fil-mentalità tal-pubbliku għal Malta li naħseb in l-uniku mod mezz li wieħed jista' forsi jibda jfehem huwa li jkun hemm a bipartisan approach kif dejjem għad fuq affarijiet bħal dawn għax fl-aħħar mill-aħħar dak kull gvern se jħabbad iċċumma ħaddi tad-dejn. Għax iż-żmien jgħaddi ma sooner or later kulħadd se jħabbad iċċum mal-eredità ta' dan id-dejn li huwa minnih dan id-dejn. Għax kellna bżonn investu fl-infrastruttura, però kellna bżonn niddejnu għaliex għax il-revenues rikorrenti tal-gvern jiżdiedu kemm jiżdiedu dejjem insibu mezz aħna li niddevjaw ma' dawn l-affarijiet. Naħseb jiena hemm mezz fejn issir diskussjoni hawnhekk serja nazzjonali u nibdew nistaqsu jekk nistgħux insibu bil-mod il-mod xi mezz. Dan sabu mezzi hemm għandhom modelli tajbin ħafna fl-Skandinavja pereżempju fejn irrikonċiljaw il-ġustizzja soċjali mar-raġuni ekonomika u ma nafx għaliex aħna ma nistgħux naslu hawnhekk dal-erba' min-nies li aħna x m'aħniex ħafna li nsibu xi soluzzjoni. Il-kopja tiegħi. Però qed fuq il-website tal-bank jiġifieri min irid jara.
Nirringrazzjak tal-exposition u we look forward issa wara April Mejju naħseb tkun iktar interessanti minn fl-iżvilupp li qegħdin nanticipaw kif għattilna inti. Nirringrazzja lilek
Nirringrazzja lilek it-tixemel u l-membri tal-kumitat. Grazie.